إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين. حضرين جماعة صلاة مغرب بابا إبو كوم مسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله. الحمد لله puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengadakan majlis ilmu kembali untuk kembali belajar mengkaji sebuah masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, dan semoga dengan ilmu yang kita pelajari nanti kita bisa mentauhidkan Allah SWT sebagai satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa dan azabnya Allah di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan juga keberkahan pada majlis yang kita adakan pada kesempatan malam hari ini Allahumma. Amin. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara tugas utama seorang hamba sebagaimana yang sudah sering kita singgung adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas utama kita semuanya sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu anna minal muslimin." Dan juga ayat-ayat yang serupa yang menjelaskan tentang tugas utama seorang hamba, yang mana ini memiliki makna bahwa seorang muslim itu dituntut untuk menjadikan semua aktivitasnya itu bernilai ibadah. Entah ketika kita bicara ya bekerja di kantor, atau ketika kita berada di sawah, di ladang kita, ya di kolam ikan kita, atau di lapak kita, di pasar, ataupun ketika kita menikah, atau ketika kita profesinya sebagai seorang guru, apalagi sebagai seorang ustadz. Semua aktivitas yang kita lakukan maka harus bernilai ibadah. Dan ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan Allah SWT itu sangat beragam sekali cara dan juga medianya. Namun yang perlu kita pahami di dalam masalah ini bahwa tidak semua aktivitas yang kita kerjakan bisa menjadi ada nilainya, bisa bernilai ibadah. Namun aktivitas yang kita kerjakan bisa dibawa kepada ibadah. Apa maknanya? Ada sebagian orang, dia melakukan sebuah aktivitas, ketika ditanya, saya niatkan ini untuk ibadah, apakah semua aktivitas yang kita kerjakan bisa bernilai ibadah? Jawabannya tidak. Contohnya bagaimana? Ada orang, ya dia itu bekerja, kemudian ketika dia bekerja dia katakan, saya niatkan ini untuk ibadah, tapi ternyata profesi di dalam pekerjaan yang dia lakukan, yang dia miliki, ada di bidang yang haram. Apakah bisa bernilai ibadah? Tidak. Kayak umumnya ada orang, dia mencuri, lalu dia katakan, saya lakukan ini dalam rangka untuk ibadah. Pencuri budiman. Ya, jadi dia mengambil harta orang kaya, kemudian lalu dibagikan kepada fakir miskin, kepada para janda, dan juga yatim piatu. Bisa bernilai ibadah? Tidak. Ya, beberapa hari yang lalu ada orang datang ke rumah, dia konsultasi, Ustaz, saya nanti di tahun 2024 diminta untuk nyalek, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Dan saya niatkan untuk ibadah. Bagaimana jawabannya? Bisa untuk ibadah? Itu yang kami maksud. Jadi tidak semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Namun aktivitas yang kita kerjakan bisa dibawa kepada ibadah. Maknanya berarti dalam aktivitas yang kita kerjakan harus sesuai dengan tuntunan, harus sesuai dengan bimbingan syariat, harus sesuai dengan anjuran dan juga perintah syariat. Itu yang nanti bisa bernilai ibadah. Contohnya seperti menikah, mendidik anak, mencari nafkah, atau bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Itu yang nanti akan bernilai ibadah. Di dalam pekerjaan yang kita geluti pun harus sesuai dengan aturan yang ada dalam agama kita. Melenceng sedikit, ya keliru sedikit, maka yang kita niatkan ibadah menjadi bukan ibadah. Oleh karena itu, di antara perkara yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari adalah bentuk ibadah apa yang diperintahkan Allah SWT dan juga Rasulnya. Ya, para ulama menjelaskan seperti dalam buku yang kita jadikan sebagai panduan, yaitu Usulul Thalatha wa Adilatuha, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahutaala. Beliau menjelaskan, wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Di antara contoh dari bentuk ibadah yang Allah perintahkan adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Jadi bapak-bapak yang rahmat ta'ala, ibadah yang Allah SWT perintahkan itu sangat beragam sekali, sangat banyak sekali cara dan juga media yang Allah sediakan. Di antara salah satunya adalah Islam. Maksud daripada Islam adalah mengamalkan rukun Islam yang ada 5, diawali dari 2 kalimat syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa dan haji. Ketika kita menjalankan rukun Islam ini, maka semuanya dari A sampai Z-nya bernilai ibadah. Ketika kita bicara di rukun yang pertama, 2 kalimat syahadat, maka mulai dari kita mempelajari, kemudian kita memahami, lalu sampai pada titik mengamalkan isi dan juga kandungan dari 2 kalimat syahadat, maka itu semuanya bernilai ibadah. Momennya kita belum paham, apa makna syahadat la ilaha illallah. Lalu kita beli buku, kita baca. Ketika kita enggak paham, kita tanya ya kepada para ustaz. Maka semua aktivitas yang kita lakukan tadi bernilai ibadah. Umumnya beli bukunya harus pergi ke wanada di sana, karena tokonya cuma ada di sana. Maka perjalanan dari rumah ke toko buku itu bernilai ibadah. Ketika kita sampai di toko buku, kemudian kita tanya kepada penjaga toko atau ke kasir, maka obrolan yang kita lakukan bernilai ibadah. Itu yang kami maksud aktivitas yang kita jalani harus bernilai ibadah. Sampai nanti ketika kita membaca, pada saat kita membaca, kita membutuhkan waktu. Maka waktu yang kita alokasikan untuk membaca masalah la ilaha illallah itu pun bernilai ibadah. Ketika kita tidak paham, lalu kita bertanya kepada guru kita, kepada ustaz kita, yang kita nilai dia memiliki kemampuan di dalam menjelaskan, maka pertanyaan yang kita ajukan juga bernilai ibadah. Sampai kita paham dan kita mengamalkan isi kandungannya. Ini contoh bentuk ibadah yang ada di dalam Islam. Sampai nanti sholat, untuk sholat juga seperti itu. Ketika kita sholat, kita memahami di situ ada syarat sahnya ibadah sholat. Di antara syarat yang harus kita penuhi adalah harus menutup aurat, itu salah satunya. Ketika kita hendak menutup aurat, berarti kita membutuhkan pakaian. Ketika kita belum punya pakaian, berarti kita harus imma kita itu bekerja dulu untuk bisa beli pakaian, atau mungkin kita bisa pinjam atau yang lainnya. Maka segala usaha yang kita lakukan dalam rangka untuk bisa mendapatkan pakaian untuk menutup aurat di dalam sholat kita, itu bernilai ibadah. Itu bernilai ibadah. Demikian pula di zakat. Ketika bapak ibu punya usaha, atau ketika bapak ibu punya lahan, atau umpamanya memang diberi kelebihan rezeki oleh Allah sehingga bisa nabung, ya, kemudian sampai kepada nisabnya dan wajib dikeluarkan zakatnya, maka itu bernilai ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika ada orang bekerja lalu dia niatkan salah satunya untuk bisa bersedekah, untuk bisa haji, untuk bisa menunaikan zakatnya, maka pekerjaan yang ia geluti bernilai ibadah. Itu contoh di zakat. Ketika umpamanya ya para bapak punya lahan, yang lahan itu kemudian diniatkan untuk ditanami yang bisa sampai kepada nisab, ya sampai kepada nisab agar bisa berzakat, entah itu nanti di padi atau dibentuk tanaman yang lainnya, maka ini bernilai ibadah. Ya mulai dari kita nyebar, mulai dari kita daud, kemudian tandur. Kenapa dinamakan tandur? Nanamnya mundur. Makanya kalau bikin nama pertanian, kelompok tani namanya apa? Maju atau mundur? Yang betul yang mana? Kelompok tani maju atau kelompok tani mundur? Orang penting Ustaz ya. Ya jadi itu bernilai ibadah. Demikian pula di puasa, ya mulai dari persiapan menyambut bulan Ramadan, kemudian umpamanya bagi ibu-ibu mempersiapkan ada santap sahur, kemudian ada buka puasa dan seterusnya yang berkaitan dengan ibadah puasa, maka bernilai ibadah. Demikian pula di haji, ketika kita bekerja, kita menabung supaya bisa naik haji, maka itu bernilai ibadah. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, iman maknanya adalah mengamalkan dan juga menjalankan kandungan yang ada dalam rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab yang Allah turunkan, kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka ketika kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam masalah-masalah tersebut, lalu kita mengamalkan konsekuensi dan juga kandungannya, itu juga bernilai ibadah. Dan perbedaan dengan Islam, dengan iman, adalah perbedaan dari sisi amalan zahir dan amalan batin. Jadi Islam adalah amalan zahir, adapun iman adalah amalan batin. Karena iman lebih identik dengan keyakinan, dengan sebuah ideologi atau pemahaman yang kita miliki. Maka ketika kita berusaha untuk memiliki keimanan yang benar, lalu di situ kita amalkan, maka itu semuanya bernilai ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah ihsan. Dan ihsan artinya adalah berbuat baik kepada sesama manusia, ataupun berbuat baik di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rukunnya ada dua, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah anda beribadah kepada Allah seakan-akan bisa melihat Allah, jika tidak mampu maka meyakini bahwa Allah pasti melihat. Apa bedanya? Bedanya dari sisi pemahaman. Kalau yang pertama berarti dari hamba meyakini dengan keyakinan yang penuh bahwa ketika dia beribadah Allah pasti menyaksikan, sehingga dia seakan-akan bisa melihatnya. Nah, kalau yang kedua ya dari sisi kemahamampuan yang Allah miliki, bagaimana Allah SWT pasti akan melihat kita semuanya sekalipun kita lalai akan hal itu. Maka ketika orang mampu pada titik ini di dalam beribadah, maka dia berada di titik yang tertinggi di dalam beragama. Karena para ulama menjelaskan tingkatan beragama ada pada tiga tingkatan ini: Islam, iman, dan juga ihsan. Dan setiap mukmin pasti dia muslim, tapi belum tentu setiap muslim adalah mukmin. Sebagaimana setiap muhsin dia sudah pasti mukmin dan muslim, tapi belum tentu mukmin dia menjadi sosok yang muhsin. Buktinya terkadang ada orang beriman kepada hari akhir, tapi perilakunya di dalam kehidupan masih kadang suka berbuat zalim kepada orang lain. Berarti ini keimanannya belum sempurna. Karena orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna kepada hari akhir, dia menyadari betul bagaimana nasibnya nanti di akhirat, sehingga dalam setiap gerak langkah kehidupannya dikaitkan dengan nasibnya nanti di akhirat. Ini contoh. Nah, ini beberapa bentuk contoh ibadah yang dijelaskan oleh penulis. Kemudian di samping itu beliau juga memberikan beberapa contoh bentuk ibadah. Wa minhu ad-du'a. Di antara bentuk contoh ibadah adalah berdoa. Berdoa adalah amal ibadah yang sangat istimewa, yang mana banyak diperintahkan Allah SWT kepada kita semuanya untuk berdoa kepada Allah SWT di dalam banyak ayatnya. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berdoa, salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 di ayat puasa. Allah SWT mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an fala yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sini Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan memberikan motivasi bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya orang yang mau berdoa. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Di situ dikaitkan dengan perbuatan hamba idza da'an. Artinya ketika seorang hamba itu mau. Karena tidak semua orang mau berdoa. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah SWT, maka hakikatnya adalah orang yang sombong. Allah SWT mengatakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Setelah Allah SWT memerintahkan kepada kita, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ, disebutkan dalam hadis, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, أَعَجَزُ النَّاسِ, adalah orang-orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ibadah adalah sebuah doa adalah ibadah yang sangat agung yang Allah perintahkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, wa in kana fi maqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang beriman. Kenapa dikatakan senjata? Karena orang yang beriman, yang meyakini tentang zat Allah SWT, keagungannya, kemahamampuannya, kemahakayaannya, Rahman dan juga Rahimnya, Ghaniyun Karimnya, maka dia sudah barang tentu menjadikan Allah SWT sebagai zat yang selalu dia berlabuh untuk masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Dia punya masalah di tengah keluarganya, dia punya masalah di tempat kerjanya, dia punya masalah bersama tetangganya, maka dia enggak lupa kalau di sana ada Allah SWT, zat yang maha sempurna, yang maha mampu melakukan segalanya. Bahkan sering kita sampaikan, Allah SWT zat yang maha menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, ini numpang atau pinjam istilah ya. Jadi Allah SWT zat yang menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Sehingga kita patut, bukan patut lagi tapi wajib ya, untuk menjadikan Allah SWT tempat untuk berlabuh ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa masalah. Berdoa kepada Allah SWT, memohon segala keinginan yang kita inginkan, baik untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Makanya para ulama kita memberikan nasihat, apapun apapun aktivitas yang kita lakukan, maka awali dengan yang namanya doa. Panjenengan umpamanya nikah, jangan lupa untuk berdoa. Panjenengan yang sedang mendidik anak, jangan lupa untuk disertai dengan doa. Belajar ilmu juga seperti itu. Awali segala sesuatunya dengan doa. Kalau umpamanya kita itu lagi bingung, ya bagaimana sih cara kita itu mendidik istri? Ya bagaimana cara kita itu yang mengatasi masalah rumah tangga? Maka ketika kita bertanya dan berkonsultasi, pasti salah satu jawaban yang diberikan adalah jangan lupa untuk sering-sering berdoa. Kadang kita itu lupa untuk berdoa. Berdoa untuk kebaikan anak kita, berdoa untuk kebaikan istri kita, keberkahan untuk mereka, ya keberkahan untuk rezeki kita, untuk usaha kita, kadang kita lupa. Berarti ketika kita belum menjadikan doa sebagai senjata bagi kehidupan kita, berarti kita masih belum bisa memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dan doa para ulama menyebutkan ada dua bentuk. Ada doa masalah dan juga ada doa ibadah. Ya, doa masalah artinya adalah at-talab, artinya kita memohon. Contohnya umpamanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli. Artinya di situ kita memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah hamba. Ketika kita berdoa untuk kebaikan keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, berarti kita sedang meminta kepada Allah. Sebagaimana ketika kita membaca doa Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira, itu diistilahkan dengan doa masalah. Artinya di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh pula doa yang selalu kita panjatkan dalam salat, ihdina siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, napa? Doa ibadah. Doa ibadah artinya adalah setiap amal baik kita yang kita kerjakan, maka terkandung di dalamnya makna doa. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka terkandung di dalamnya makna doa. Kayak panjenengan umpamanya salat. Dalam salat banyak gerakan dan juga bacaan zikirnya. Maka dari rangkaian ibadah salat tadi terkandung di dalamnya doa. Ya Allah, hamba memohon dengan salat ini untuk diselamatkan dari siksa api neraka. Berarti setiap ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan, sekalipun tidak terucap permintaan kepada Allah untuk sesuatu, tapi terkandung di dalamnya ada bentuk permintaan, ada bentuk permohonan. Umumnya kita sedekah, umumnya kita infak, kita ambil uang kemudian kita masukkan ke kotak infak, maka terkandung di dalam amal tadi adanya permohonan kepada Allah, ya Allah saya melakukan ini supaya imam ingin masuk surga atau diselamatkan dari api neraka. Itu yang diistilahkan dengan doa ibadah. Jadi istilahkan dengan doa ibadah. Bisa dipahami enggak? Jadi setiap amal, setiap bentuk kebaikan yang kita kerjakan terkandung di dalamnya makna doa. Baik diucapkan secara langsung ataupun dengan bahasa tubuh kita. Kayak umumnya kita hadir di majelis pengajian seperti ini, maka sekalipun di situ enggak ada bentuk permintaan kepada Allah, tapi terkandung di dalam amal kita ini adanya bentuk permintaan kepada Allah. Ya Allah, hamba hadir dalam majelis pengajian supaya imma ingin dapat ilmu, imma ingin menjalankan ibadah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Ya, karena setiap kebaikan yang kita lakukan kita ingin dapat pahala. Ya, kita ingin dapat pahala. Nah, ini masalah doa. Dan doa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam untuk masalah-masalah baik yang besar maupun yang kecil, baik yang berat ataupun yang ringan. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, selalulah minta kepada Allah SWT sampai pun ketika tali sendal kita itu putus. Jadi ketika tali sendal kita itu putus, maka jangan lupa awali dengan berdoa kepada Allah SWT. Minta supaya apa? Imma kita mohon supaya dapat ganti yang baik, seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Salamah ketika beliau ditinggal, meninggal oleh suaminya Abu Salamah. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, ya, berilah pahala di musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Minimal kita terucap kalimat istirja ketika kita dapat musibah. Ketika panjenengan umpamanya pulang dari masjid, ternyata sendalnya sudah pindah tempat dan ternyata enggak ada pula. Biasanya panjenengan mengucapkan apa? Donga. Dongane apa? Kayak singgawa sendalku, moga-moga moga-moga sadar kayak gitu ya. Ya kita awali dengan doa. Ya kita awali dengan doa. Para ulama salaf kita memberikan nasihat sampai dalam bentuk berdoalah kepada Allah sampai dalam bentuk kita minta garam untuk masakan. Jadi kalau kita makan enggak punya lauk, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya maknanya ketika kita selalu mengawali aktivitas kita dengan doa, berarti di situ ada sisi ketergantungan. Ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat cinta kepada hamba yang dia merasa memiliki Tuhan, memiliki sesembahan yang akan memberikan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Nah, ini dalam masalah doa. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, bagi saya untuk masalah doa, saya tidak memperdulikan apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Yang terpenting saya mampu berdoa. Kenapa? Karena tugas kita adalah berdoa. Adapun masalah dikabulkan atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Dari mana kita itu bisa menyimpulkan kesimpulan ini? Dari firman Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Berarti ini tugas kita. Adapun masalah dikabulkan atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Cuma masalahnya terkadang doa itu ada kalanya menggunakan adanya jeda waktu untuk bisa kita dapatkan hasilnya. Makanya kita diperintahkan dalam berdoa jangan sampai berputus asa. Dan termasuk diantara sebab doa kita tidak dikabulkan adalah kita tergesa-gesa. Adalah tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Dia merasa sudah sering berdoa tapi belum melihat ada hasilnya. Itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Oleh karena itu pemahaman dalam masalah doa Bapak Ibu adalah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Dan ada kalanya doa yang kita panjatkan itu memiliki jeda waktu, dan itu tergantung dengan hikmahnya Allah. Ada kalanya orang berdoa hari ini besok dikabulkan, tapi ada kalanya orang berdoa hari ini satu bulan baru dikabulkan. Bahkan bisa jadi ada orang berdoa hari ini 40 tahun kemudian baru dikabulkan. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Maka tinggal bagaimana kita itu sabar di dalam menanti ya janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, tidaklah orang berdoa kecuali dia akan mendapatkan salah satu dari tiga. Yang pertama, doanya akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaan. Yang kedua, kalau ini tidak kita dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dari perkara yang buruk. Jadi umumnya kita berdoa, ya Allah berilah kami usaha yang lancar. Ini doa kita. Tapi Allah enggak jadikan usaha kita lancar, tapi kita dihindarkan dari keburukan, dari musibah. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi doa yang kita panjatkan disimpan oleh Allah menjadi pahala yang bisa kita petik hasilnya kelak pada hari kiamat. Itulah makna ad-du'a'u huwal ibadah. Jadi enggak ada istilah orang berdoa itu rugi. Enggak ada istilah orang berdoa itu rugi. Dengan catatan kita memahami adab dan juga etikanya dalam berdoa. Jangan sampai kita berdoa kemudian kita awali dengan dosa. Atau jangan sampai kita berdoa dengan isi yang mengandung dosa. Seperti memutus tali silaturahim atau umumnya kita berbuat dosa, ini tidak akan dikabulkan Allah. Sebagaimana kita harus memperhatikan pola dan gaya hidup kita, pola makan dan juga gaya hidup kita. Kalau kita tidak perhatikan dengan halal haram, di masalah makanan atau dalam gaya hidup kita, tidak memperhatikan halal dan juga haram, maka jangan harap doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya dari kesimpulan di masalah doa, ya, mari kita jadikan doa ini adalah bagian daripada kehidupan kita. Barengi setiap aktivitas kita dengan yang namanya doa. Daripada kita bengong pada saat kita di atas kendaraan, daripada kita itu enggak punya kegiatan apa ketika berada di rumah hari libur, maka isi dengan yang namanya doa. Entah itu dengan zikir, entah itu dengan baca Al-Quran, entah itu dengan doa sharih, artinya memohon kepada Allah. Apakah berdoa harus diawali dengan wudhu? Tidak harus. Sekalipun ya, idealnya adalah dalam keadaan suci, sebagaimana menghadap ke arah kiblat. Tapi enggak harus. Bisa kita berdoa ketika berada di atas kendaraan. Momennya kita apa? Sedang ngantri ya, di sebuah antrian, kita isi dengan doa. Ya Allah, moga-moga cepat. Kenapa? Atau momennya kita lagi muter-muter di rumah sakit cari parkiran, atau di tempat belanja cari parkiran, kenapa enggak diisi dengan doa? Ya Allah, berilah kemudahan untuk bisa cari parkir. Pernah seperti itu? Atau belum pernah? Ya, ngedumel malah ya. Angel teman, ngulet parkir. Kenapa enggak diisi dengan doa? Kenapa enggak diisi dengan doa? Ya, ini doa. Kemudian di antara bentuk ibadah yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah khauf. Itu takut. Yang semakna dengan takut di sini adalah khasyah. Kemudian rahbah. Tiga istilah tadi kalau diartikan hampir mirip maknanya, itu takut. Cuma ada sisi perbedaan dari makna yang mendalamnya. Tapi kalau diterjemahkan diartikan maknanya hampir sama, yaitu takut. Jadi takut Bapak Ibu itu termasuk ibadah. Takut yang seperti apa? Yaitu takut yang menjadikan seseorang dia mau menjalankan perintah dan takut untuk tidak berani melakukan larangan yang dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini takut yang bernilai ibadah. Momennya ada orang, ya dia itu sendirian, lalu ada keinginan untuk melakukan maksiat dosa, kemudian dia takut Allah lihat. Allah SWT mengetahui. Takut yang kita miliki tadi bernilai ibadah. Oleh karena itu, kita itu tidak boleh takut yang bernilai ibadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Takut kepada kuburan. Ya, jadi kalau lewat kuburan tertentu dia takut, bokana sing bonceng nang urine nang kakek nonton film apa? Horor ya. Sehingga kalau lewat kuburan atau tempat yang sepi, kalau lagi naik mobil sing didelang apa? Apa itu? Spionnya. Mbok-mbok kayak sing ditonton ana wadon matane apa? Ireng kabeh jagong nang mburi. Itu kan tontonan. Apakah nyatanya seperti itu? Tidak. Apa panjenengan pernah? Enggak. Dan setan yang banyak digambarkan di media itu adalah dari bentuknya. Dan bentuknya enggak ada di dalam Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan wujud asli setan itu seperti apa. Ada sebuah riwayat menjelaskan ketika seorang sahabat bertemu dengan setan dalam wujud aslinya. Ya, di situ digambarkan ya setan itu seperti anjing. Bulu semuanya, enggak ada mukanya, enggak ada ekornya. Kita enggak bisa membayangkan seperti apa. Karena enggak pernah lihat. Jadi yang digambarkan di media ya, gambaran setan seperti ini, ada pocong, ada apa. Itu kan gambaran mereka. Pernah lihat mereka? Tidak. Ya, tidak pernah lihat. Maka jangan sampai kita itu terbawa oleh imajinasi mereka yang tidak benar. Ya, seorang muslim ya lebih menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduannya daripada tontonan-tontonan yang tidak mendidik seperti tadi. Ada orang takut kepada kuburan sehingga dia enggak berani lewat situ. Jadi lebih baik muter daripada harus lewat di kuburan tadi. Ini berarti takut yang bernilai ibadah. Yang mana kalau dia takutnya seperti tadi, berarti dia melakukan sebuah kesyirikan, memalingkan ibadah yang seharusnya ditujukan kepada Allah kepada selain Allah. Ada pula orang yang takut berlebih kepada jin sehingga dia melakukan ritual-ritual tertentu supaya tidak diganggu oleh jin, dan jinnya suka. Ya, tipe orang-orang yang seperti ini diganggu sehingga ketika dia konsultasi dan salah tempat, akhirnya disarankan supaya bakar menyan, ya kadang ana gedang apa gedang, kemarin saya dengar ada istilah ke gedangnya setan, jadi sing paling apa sing paling enak. Kenapa disilang seperti itu? Karena ini pisang biasa buat sajen, ya, masya Allah. Jadi setan yang pintar milih apa? Sing enak ternyata, masya Allah. Ini berarti masuk pada bentuk memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasa takut. Ya, kalau ada seorang suami takut kepada istrinya, ini bernilai ibadah atau bukan? Hah? Kalau panjenengan termasuk yang ini atau bukan? Takut sama istri. Ini termasuk bagian daripada takut yang bernilai syirik atau bukan? Hah? Tabiat kayak gitu biasa. Suami takut sama istri kayak gitu, masya Allah ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat ini. Ya, jadi ketika kita memiliki rasa takut, takutlah kepada Allah SWT. Jangan takut kepada benda mati atau makhluk atau jin dan seterusnya. Adapun takut yang sifatnya tabii, yaitu takut yang di situ sifatnya adalah kita khawatir kita akan terkena mara bahaya, kita akan celaka. Kayak seperti takut kepada musuh, takut kepada binatang buas, binatang melata, itu termasuk takut yang tidak berdosa. Ya, itu takut yang tabii. Ya, umumnya kita takut kepada ular. Nah, itu tabii. Tapi kalau sampai melakukan ritual, itu bernilai ibadah yang nanti kalau dilakukan syirik. Ada orang takut kepada ular, kemudian dia langsung baca apa? Jambi-jambi umumnya. Nah, ini termasuk takut yang masuk dalam kategori syirik ya. Wallahualam bisawab. Ini beberapa bentuk ibadah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Intinya bahwa kita itu punya tugas untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga sebagaimana ketika orang bekerja dia dituntut untuk memahami apa tugasnya, maka kita seorang hamba pun harus paham tugas kita itu tadi, apa ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang tadi kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bila ta'ala. Barakallahu fikum, nakif idha hada, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.